Märtsis 1997 kogunesid 11 kogudusejuhti Zhengzhousse, Henani maakonna pealinna. Plaanis oli koguneda ühe elumaja teisel korrusel. Keegi eakas Ameerika-Hiina õde oli ka kutsutud, kuid selgus, et valitsuse agendid olid jälitanud teda kuni kogunemispaigani. Me ei teadnud, et vend Xu ja mitmed teised juhid olid juba arreteeritud ja viidud ära enne meie kohale saabumist. Seejärel peitusid relvastatud kaitsepolitseinikud elamusse ootama ülejäänute tulekut. Oli vihmane ja jahe õhtu. Helistasin elamusse ja küsisin, kas vend Xu on juba saabunud. Tundmatu hääl vastas ja ütles, oi, tulge juba, tulge kohe. Saabudes märkasime, et elamu uks oli praokil. Astusime sisse ja kohtusime rea püssitorudega, sihitud meie suunas. Politseinikud hakkasid võtma meilt vöösid, millega meie käed selja taha seoti. Põgenemine oli minu ainus mõte. Enne kui minu käed kinni seoti, taganesin akna juurde. Avasin selle välk kiirelt ja hüüdsin, jookske, ja hüppasin jalade ees välja. Ma ei osanud aimata, et 10 politseinikku olid akna all ootamas. Kukkusin kõrgusest õnnetult maha ja vigastasin tugevasti jalga. Politseinikud ei osanud ette näha, et keegi oleks nii pöörane, et hüppaks aknast välja. Nii vaatasin mina neid hetke üllatunult ja nemad vahtisid mind ja me kõik hüüatasime ehmatusest. Politseinikud ründasid mind, surusid mu maha ning peksid ja tagusid mind raevukalt. Nad tallasid raskete saabastega mu käsi ja rinda, kiskusid mind juustest ja lõid püstolipäraga. Mu luud raksusid ja paukusid nende pekstes ja tagudes julma toorusega. Siis võtsid nad elektripiitsa ja piinasid mind elektrilöökidega. Mind peksti nii kõvasti, et püüdsin tõmbuda kerra ja keskenduda Jeesusele, püüdes tähelepanu löökidelt kõrvale suunata. Lõpuks kaotasin teadvuse. Peksmine oli nii julm, et ellu jäämine oli tõeline ime. Hiljem meenutasin psalmisti sõnu. Kui Jehova ei oleks olnud meiega, kui inimesed tulid meile kallale, siis nad oleksid meid elusalt neelanud, kui nende viha süttis meie vastu. Siis oleksid veed meid uputanud, jõgi oleks läinud üle meie hinge. Siis oleksid ülbed veed läinud üle meie hinge. Tänu olgu Jehovale, kes ei andnud mind nende hammaste saagiks. Meie hing on nagu lind pääsenud linnupüüd ja paelust. Paelad läksid katki ja me pääsesime ära. Meie abi on Jehova nimes, kes on teinud taeva ja maa. Ärgates olin Zhengzhou üldise kaitseameti peahoone arestikambris. Vend Xu ja teised juhtivad vennad olid koos minuga. Olin ülepea mudane, politseisaabaste jälgedega, kõrvad löökidest tursunud ega kuulnud korralikult. Me saime teada, et korraldus kinnivõtmiseks oli tulnud Pekingi keskvalitsuselt. Seal oli kuidagi teada saadud, et olime ühinemas. Kodukogudused olid juba siis okkaks ateistliku kommunismi riigi lihas ja mõte sellest, mida me suudaksime ühinenult, pani valitsuse kõrgemad juhid kanaihule. Pekingist tulnud käsk kohustas Henani maakonna valitsust suhtuma meie juhtumisse äärmiselt tõsiselt. Mõistmata seda, et Jumala riik ei ole maapealne riik, kartsid nad, et ühinemiskõnelused põhjustavad poliitilise opositsioonipartei, mis ähvardaks meie maa stabiilsust. Ametnikud filmisid ja pildistasid kinnivõtmist. Uudissündmusest sattus Hiinast välja poole ja sai tuntuks kogu maailmas. Kõiki meid piinati kohutaval viisil. Meid pandi käeraudadesse ja seoti köiega kokku. Siis peksti meid keppide ja piitsadega. Ootasime hukkamist, millal iganes. Ametnikud püüdsid koguda tõendeid minu vastu, mistõttu nad sõitsid 3 päeva pärast kinnivõtmist minu kodulinna Nanyangi. Saabudes sattusid nad toimuvale koosolekule, kus oli umbes 120 usklikku, samuti minu naine Teling. Kõik arreteeriti. Koosoleku juhatajate isikud tuvastati ja saadeti vanglasse, kaasa arvatud Teling. Paljudele teistele määrati trahve ja lasti nad pärast ülekuulamisi ja peksmist vabaks. Kohtuameti ülekuulamisel ütles kohtunik. Juun, mul on sinust küllalt. Sa oled aastaid valitsusele vastu töötanud ja segi pööranud ühiskonda. Sa oled korduvalt põgenenud kinnipidamistelt. Seekord hüppasid sa aknast ja murdsid jala. Räägi mulle, Jun, kas sa põgeneksid jälle, kui sul oleks võimalus? Mõtlesin ja vastasin siis tõepäraselt. See on hea küsimus. Ega ma talle valetada ei taha. Kui saaksin võimaluse, püüaksin muidugi põgeneda. Mind on kutsutud kuulutama evangeeliumi kõikjal Hiinas ja ma pean tegema kõik, et täita seda kutsumist, mille Jumal on mu ellu asetanud. Kohtunik, kohtuametnikud ja valvurid raevusid minu vastusest. Kohtunik jürises. Kuidas sa julged, kurjategija? Ma kavatsen purustada su kondid lõplikult. Siis ei pääse sa kunagi jooksu. Mind viidi ülekuulamisruumi, kus mitu valvurid sundsid mind istuma põrandale jalad laiali. Palusin, et ei pekstaks minu murdunud luid, kuid keegi jubedanäoline mees tegi südame kõvaks ja võttis piitsa välja. Kindlustamaks, et ma ei saaks kunagi põgeneda, lõida mitu korda minu jalgu põlve ja pöia vahelt. Ta jätkas hävitustööd, kuni ma ei suutnud enam valu kannatada. Lebasin põrandal karjudes nagu haavatud loom. Piinav valu näris nii ihu kui meeli. Võisin ainult püüda keskendada oma mõtteid Jeesusele ja tema kannatustele risti puhul. Ma olin kindel, et oleksin surnud, kuid Jumal andis mulle jõudu, kuna tema ei olnud veel lõpetanud. Minu jalad hakkasid altpoolt põlvi mustaks minema ja neis ei olnud tundlikkust. Kogu keha valutas ja olin muljutud pealaest jalad taldadeni. Kui piinajad mind tagasi kongi viisid, soovisin siiski trotslikult näidata neile, et nad ei suutnud murda minu vaimu ja ütlesin neile naeratades. Ma tänan teid teie meeldiva massaasi eest. Mul on nüüd palju parem. Tänan teid. Kohtupidamise järel viidi mind koos teiste vendadega Shengshou esimese klassi turvalisusega vanglasse. Mind pandi isolatsiooni. Minu kong oli päevase valveohvitseri toa kõrval ja seina taga oli vend Xu Kong. Valvurid mõtlesid, et olen läinud segaseks ja andsid mulle kaks pilke nime, Luupea ja Lunkur. Alguses mind peksti ja kuulati üle vahet pidamatult hommikul kella 8 kuni järgmise päeva õhtuni. Vahepeal ülekuulajad vahetusid, et nad suudaksid säilitada tempot ja peksta mind kogu öö. Kogu selle aja jooksul ei saanud ma ei toitu ega vett. Alati kui valvurid mind peksid, karjusin. Jeesus, päästa mind! Aita mind! See oli ainus viis, kuidas sain mõtted lahti piinamisest ja valust. Selle esmase kogemuse järel suleti meid meie kongidesse, peale selle, et meid viidi igal teisel päeval üle kuulamisele. Minu olukorrast hoolimata piinasid nad mind regulaarselt, lootuses mind murda. Vahel kasutati meid ülekuulamistel Tingshui politseiprefektuuris, vahel Shengshou kaitsepolitsei peamajas. Nii saime kogeda nii-öelda kahemaitselist piinamist. Eriliselt peksid nad meie pead, käsi ja jalgu. Minul ei olnud piiblit, mistõttu mõtisklesin meelde jäänud tekstide üle ja palvetasin nuttes koguduste eest. Hüüdsin piiblisalmed täiest kõrist, toetudes sellistele jumala tõotustele nagu näiteks psalmi 27. algusest. Jehova on mu valgus ja mu pääste, keda ma peaksin kartma. Jehova on mu elu võimas kaitse, kelle ees ma peaksin värisema. Kui kurjategijad tulevad mu kallale mu liha sööma, mu rõhujad ja mu vaenlased, siis nad komistavad ja kukuvad. Kui sõjavägi seab leeri minu vastu, ei karda mu sõda. Kui sõda puhkeb mu vastu, selleski ma loodan tema peale. Ma laulsin kõva häälega päeval ja öösel. Ühel korral vihastas korrapidaja minu peale ja ta küsis. Kas sa kavatsed veeta kogu oma elu siin, selline elukutseline kurjategija? Ei, vastasin mina. Kui Jumala seatud hetk koidab, vabastatakse mind kohe. Väliselt käitusin julgesti ja kartmatult, kuid sisemiselt olin mures ja valus. Ühel ülekuulamisel ütlesid ametnikud mulle, et mind võidakse saata eluaegsesse vanglasse või kui minu käitumine paraneb, võin saada 10-15 aastat. Sellise tulevikunägemuse ees nurisesin ja kurtsin Jumalale, isegi süüdistasin teda. Jumal, ma soovin vaid sind teenida ja evangeeliumi kuulutada, kuid nüüd olen suletud siia kongi ja ma ei saa isegi käia. Kas sa oled nõrk ja ei suuda mind kaitsta? Kuna ma ei suutnud käia, anti kolmele pastorile, kellest üks oli suu, ülesandeks kanda mind kongist piinamisruumi ja käimlasse. Ma olin ju isoleeritud kongis ja ootasin innukalt neid lühikesi vennaosadushetki. Piinamisruum asetses kolme korruse kaugusel kongist ja teekond lubas meile väikese vestusaja. Vend Ksu ei oleks kuidagi soovinud kanda mind sellesse tuppa, kuid ma palusin tal olla mureta, kuna muidu oleks kedagi teist selleks kohustatud. Mitmed väärtuslikud koosoldud minutid tugevdasid mind tihti, et taluda peksmist ja alandamist, mis ootas mind ees selles sünges kambris. Vend Ksu oli vaikne mees. Ta ei rääkinud mulle, mida ta ise oli kogenud, kuni ühel päeval nägin teda tagasi pöördumas oma kongi. Ta on sportlane ja hea jooksja, kuid sel päeval ei suutnud ta kõndida isegi koriduri pikkust. Siis mõistsin, et ka teda oli piinatud. Üks noor valvur vedas mind, kui oli tarvidust. Ta märkas mu valusid ja teadis, et ma ei saanud arstimeid. Ta ütles mulle kaastundlikult. Ma näen sinus meest, kes tõeliselt kannatab Jeesuse nime tõttu. Vaatasin teda üllatunult ja ta jätkas. Kui lõpetasin politseikooli, tulin siia tööle. Ma olen kristlikust perest, kuid me ei ole nii tulised usklikud kui sina. Miks keegi usub Jeesust ja jutlustab temast, kui ta saab sellise tasu? Vastasin talle, sina võib-olla ei näe midagi meeldivat minu praeguses elus, kuid tulevikus saan suure õnnistuse Jeesuselt nende kannatuste tõttu. See noor mees osales üha vastu tahtmist minu peksmises, kuna see kuulus tema tööhulka, kuid alati lõi ta sellistele kehaosadele, mis olid vähem haavatavad. Ksu kongi asetati nii-öelda vale kurjategija. Ta püüdis näidelda kristlast, kuid oli ilmne, et ta tegutses luurajana, et koguda võimalikult palju andmeid. Ta meelitas tihti mind teiste vangide hulgast ja küsis vend Ksuult. Kas sa mõtled, et juun püüab põgeneda? Muljutud jäsemetest hoolimata kartsid ametnikud minu põgenemist võimaluse saabudes. Ühel korral oli vangide käimla aeg. Luuraja oli haigestunud. Ta oli lubi valge ja tundus nagu surm koputaks tema uksele. Ütlesin valvurile. Mul on kogemusi masseerijana. Kui võiksin masseerida seda meest mõne minuti, võib tal parem hakata. Valvur viis mind tema kongi. Seal vaatas vend Ksu mind hõõguvate silmadega. Ta langetas pea ja hakkas palvetama. Palvetasin haige eest Jeesuse nimel ja panin käeda peale. Hetke pärast ta teatas. Ma tunnen enda sees kuuma värinaid. Valvur pöördus mõne minuti pärast tagasi ja küsis, no, kuidas massaaž õnnestus? Haige mees vastas, ma tunnen ennast palju paremini ja olen peaaegu terve. Jumal parandas mehe enne aegselt. Tänulikkuse osutamiseks kasutas ta oma raha ja sidemeid, et ma saaksin paremat toitu. Seejärel isegi valvurid palusid mul masseerida haigeid kohti ja hakkasid siis kohtlema ka mind paremini. Ehkki see mees oli saadetud meid luurama, kasutas Jumal teda õnnistuse vahendajana. Ta väitis enese olevat uskliku ja ütles, et tema naine on salaja toonud talle vanglasse piibli. Pigemini oli juhtkond andnud talle piibli, et ta näiks usklikuna ja võidaks meie usalduse. Kui piibli uurimine ei paistnud teda eriti huvitavat, laenasin temalt piiblit ja lugesin seda hommikul ja õhtul. Kirjutasin piibli kohti väikestele paberitükikestele ja saatsin neid teistele vendadele, et kinnitada neid Jumala sõnaga. Mõne päeva pärast kraapis Ksuu käimla seinale pildi usklikele juhatuseks, et me peame püsima ustavaina, salgamata oma päästjat. Ta lisas pildi alla sõnad, veri, surm, tunnistus. Hiljem kirjutas vend Ksuu piiblitekste ja mõningaid julgustavaid sõnu tualett paperile. Ta keeras paperi kokku, peitis selle leiva sisse ja viskas leiva üle vahekäigu minule. Ta kirjutas nii. Varakoguduse päevist kuni kaasajani on kõik Jeesuse järgijad pidanud võtma oma risti ja maksma selle eest kõrget hinda. Samuti vihjas ta mulle, et võimaluse saabudes püüab ta põgeneda. Nädalate veeredes ma asendusin üha enam. Tundus nagu oleks Jumal mu hüljanud ja jätnud kuni elu lõpuni vanglasse mädanema. Minu liikmed olid sandid ja vaim rebitud tükkideks. Öösel tõstsin oma liikumisvõimetud jalad vastu seina, püüdes leevendada valusid. Minu armas naine Deling oli naistevanglas ja mul ei olnud aimugi, mis meie lastega oli juhtunud. Olin oma elu sügavaimas orus. Juuni naine Deling jätkab. Meie rahutu elu oli olnud äärmiselt raske laste seisukohalt, kuid nende valu oli leevendanud ususõprade armastus. Ükski Iisaki vanune poiss ei peaks sattuma selliste painete alla nagu tema. Kõige raskem aeg oli tal märtsis aprillis 1997, kui tema mõlemad vanemad olid vanglas. Iisak oli siis vaid 13-aastane. Mõlemate vanemate vanglasolekuga püüab riik Hiinas võtta lapsed oma hoolde ja asetada nad nii-öelda kaitsekeskkonda. See tähendab ateistliku ajupesu, nende võõrutamist vanematest ja püüda panna neid vihkama oma ema ja isa. Kui nii mina kui Juun olime vangis, viisid ususõbrad Iisaki ja meie tütre Ilini Nanyangi, kus nad käisid koolis muudetud nimedega. Kuid kui kaitsepolitsei neid otsis, siirdati nad Henani pealinna Shengshousse. Ka seal oli ebaturvaline, mistõttu meie lapsed saadeti kaugele Shandongi maakonda, kus üks usklik pere nende eest hoolt kandis. See oli meie lastele Iisakile ja Jilinile kohutav aeg. Nad pidid vahetama mõne kuu jooksul kooli ja elukohta kolmel korral. Iisaki noortel õlgadel oli suur kohustuste koorem. Ta pidi vaatama oma väikese õekese järgi ja püüdma mõista, mis oli juhtunud isa ja emaga. Hiljem jutustati meile, et Shandongis käis Iisak ringi ja otsis maha kukkunud raha. Teda hooldav pere oli väga vaene ja vaevalt suutis pakkuda neile toitu. Vabanenult viidi mind salaja oma lapsi vaatama. Kui nägin Iisakit, ütles ta, ema, minu elu on nüüd tõesti raske. Küsisin temalt, Iisak, sa oled alles laps, kuidas sa suudad kanda nii rasket koormat selles vanuses? Ja siis vastas minu 13-aastane, isa on jälle vanglas, kuidas me hakkama saame? Tulevik teeb mulle muret.